Sporta raidījums piespēle.
Esiet sveicināti Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji. Kārtējā svētdiena klāt, atkal esam jūsu radio uztvērējos viedajās ierīcēs vai nu kur nu mūs klausāties. Es Mārtiņš Kļavinieks un arī mans kolēģis Māris Bergs piepretējā mikrofonu. Sveiks Māri!
Sveiks Mārtiņ, sveicināti klausītāji! Parīzes olimpiskās spēles ir gandrīz beigušās, vēl burtiski pēdējie daži medaļu komplekti šodien tiek sadalīti vairākos sporta veidos, gan treka riteņbraukšana, gan handbols, gan vēl pāris citi, bet Latvijas delegācija ir noslēgusi savu dalību olimpiskajās spēlēs. Nu un varam rezumēt, kā tad mūsējiem ir gājis.
Jā, nu to uzskatāmāko droši vien jau zināt, sekojot līdzi, es domāju, nu liela daļa Latvijas tiešām seko līdzi Latvijas delegācijas sportistu startiem Parīzes olimpiskajās spēlēs. Nu, diemžēl šoreiz bez medaļām otrās olimpiskās spēles pēc neatkarības atgūšanas, kad nav izdevies izcīnīt medaļas arī pirms 8 gadiem. Rio Latvijas delegācija palika bez medaļām, bet nu, tad tomēr tā kopā, tomēr skaitot, skatoties statistiski, vairāk bija rezultātu finišu labāko desmitniekā. Šajās spēlēs nu, tādu arī ir diezgan maz, līdz ar to statistiski varam teikt, ka laikam jau sportiski sliktākās spēles Latvijas delegācijai 21. Gadsimtā. Nu, tālākajošu secinājumus vismaz šajā raidījumā neizdarīsim, ko tas nozīmē, ko tas parāda, bet nu, varam jau droši vien, ka galvā nojaust aptuveni, ko tas liecina. Nu, bēdas varam vienīgi remdēt ar to, ka ar igauņiem, piemēram, nav medaļu, lietuviešiem gan 4 jau, un tas ievērojami pārspēja gan mūsu, gan arī igauņu iespēto, bet mēs šajā raidījumā vairāk lielajā intervijā paskatīsimies uz to, kā šīs olimpiskās spēles ir pagājušas Latvijas delegācijas sportistiem veselības ziņā. Kā viņus gatavoja, kā viņus pēc starta aprūpēja, ja tas bija īpaši nepieciešams, ja bija kādas traumas vai varbūt speciāla atjaunošanās, kāda metoda nepieciešama. Par to visu pastāstīs Latvijas olimpiskās vienības ārsts, arī Latvijas olimpiskās komandas ārsts Jānis Kaupe. Bet pirms tam, protams, ka iknedēļ stops un tur neiztiksim bez olimpiskajām spēlēm. To būs daudz un par olimpisko spēļu notikumiem runāsim ļoti, ļoti daudz, jo tas ir tas lielākais uzsvars, uz ko, protams, ir jāfokusējas. Bet parunāsim arī ne tikai par olimpiskajām spēlēm.
Sporta raidījums piespēle.
Spilgtāko notikumu nedēļas stops un to sāksim, protams, ar Parīzes olimpiskajām spēlēm. Šodien ir noslēguma diena, noslēguma ceremonija 10. vakarā pēc Latvijas laika. Arī diezgan daudz startu vēl šajā noslēguma dienā jāizvada un diezgan daudz uzvarētāju jānoskaidro, bet Latvijas delegācija savus startus ir noslēguši ar modernās pieciciņas pārstāvi Pāvela Švecova 17. vietu vakardien. Nu, šodien gan vēl lielais handbola fināls Vācija par Dāniju pustrijos dienā. Tur Renārs Uščins, Vācijas handbola izlases līderis, mēģinās iegūt olimpisko zeltu, bet sudraba medaļa jau viņam ir garantēta, tā kā latvieši bez medaļām šajās Parīzes olimpiskajās spēlēs nepaliks, bet Latvijas delegācijai gan nullīte iegūto medaļu failītē.
Jā, varam arī nedaudz parunāt par Renāru Uščinu un Vācijas izlases spēli. Tas ir viens no centrālajiem notikumiem olimpisko spēļu pēdējā dienā, tātad handbola fināls vīriešiem. Un kā jau teica, Renārs Uščins ir iemirdzējies tiešām kā viens no ļoti spēcīgās Vācijas izlases līderiem 22 gadu vecumā. Viņš ir viens no vilcējiem šajā komandā un nu, jāsaka, ka ceturtdaļ fināla spēle pret Franciju lielā mērā uztaisīja tieši viņš. 14 vārtu guvumi, kas handbolā ir ārkārtīgi daudz, praktiski, ja tu samet pa spēli 7-8 vārtus, tad tu jau esi viens no rezultatīvākajiem spēlētājiem komandā. 14 vārtu guvumi, tas ir ļoti, ļoti daudz. Nu, un galu galā izlīdzinājums pamatlaika pēdējās sekundēs, kad būtībā francūžiem vienkārši spēle bija jānospēlē līdz galam. Viņi bija vadībā 6 sekundes līdz beigām un pašiem bumba, kas ir jāizspēlē no centra, Viss, kas ir jāizdara, vienkārši jānovalk laiks līdz galam. Francūžu bumbu pazaudē, Renārs Ušķins izlīdzina rezultātu, jāspēlē papildlaiks un arī papildlaikā tieši viņš guva uzvaru nesošos vārtus, ievilka Vāciju pusfinālā, nu beigās šodien vāciešiem spēle pret Dāņiem, cīņa par zeltu.
Jā, nu tāda ir tā mūsdienu globalizācija, tā notiek. Kopš 2005. gada, kopš 3 gadu vecuma, Renārs dzīvo Vācijā un tad, nu, principā arī gandrīz vai var teikt, ka viņa pamatsaruna valoda vai pat dzimtā valoda, tā laikam to varētu definēt, vairāk pat varbūt ir vācu, jo, nu, 3 gadu vecumā droši vien latviski viņš bija apgūvis kaut kādas standartfrāzes vien tikai, bet nu, tā runāt droši vien, ka iemācījās vispirms vāciski. Ir viņam tāds neliels arī vācu akcents, esmu ar viņu runājis šeit Parīzē, bet ļoti brīvi viņš atrod vārdus latviešu valodā, konstruē teikumus un visu var saprast un, nu, it kā tu runāt ar latvietu, kurš vienkārši ilgi dzīvojas Vācijā un iegūs vācu akcentu, bet sportiski, protams, jā, Renārs ir ārkārtīgi uzmirdzējis un arī Vācija pēc 20 gadu pārtraukuma atkal atgriežas lielajā olimpiskajā handbola finālā, nu, un cer arī uz zelta medaļām un Renāram Ušķinam noteikti spoža nākotni handbolā un par viņu mēs vēl pavisam noteikti dzirdēsim arī citos turnīros, gan izlases sastāvā, Vācijas izlases sastāvā, gan arī droši vien, ka dažādu klubu rindās visticamāk Vācijas Bundeslīgā.
Lai nebūtu nekādu neskaidrību un jautājumu, kāpēc viņš no 3 gadu vecuma dzīvo Vācijā, tad jāatgādina, ka Renāra tēvs Armans Ušķins arī kādreiz Latvijas izlases handbolists, viens no spēlētājiem, kurš nospēlējis visvairāk maču Latvijas izlasē, viņš savulaik devās spēlēt tieši uz Vāciju klubu rindās, nu, un tur arī veidoja klubu karjeru, un tāpēc Renārs, protams, izauga Vācijā, kur viņš arī izskolojās par spēlētāju, izskolojās gan izglītības ziņā, gan kā handbolists, nu, un diezgan loģiski ir izvēle pārstāvēt Vācijas valstsvienību, skaidrs, ka ar to ir iespējams gūt lielākus panākumus nekā ar Latvijas izlasi, skaidrs, ka Latvijas izlase pat ne tuvu nav tam, kādā līmenī spēlē Vācija, diemžēl, bet tā ir.
Jā, gaidam lielo handbola finālu, bet, nu, tad mēģināsim arī šajā pieturas punktā īsumā rezumēt šo nedēļu Parīzes olimpiskajās spēlēs Latvijas delegācijas sportistu izpildījumā. Skaidrs, ka tas viss sākās ar pirmdienu, kad bija tā diena, kad 3-3 basketbolistiem bija jāspēlē gan sava pusfināla cīņa pret francūžiem, gan pēc tam cerams arī fināla cīņa, kā, nu, lielākā daļa Latvijas, es domāju, cerēja, ka tā būs fināla cīņa un arī spēle par zeltu. Diemžēl zaudējums francūžiem pusfinālā pirmais zaudējums Latvijas 3-3 basketbola izlasē pēc 7 uzvarām grupu kārtā un, nu, tad gan bija varbūt, jā, tāds neliels knockdowns, bet, nu, bija skaidrs, kas ir jāizdara uzreiz pēc tam. Nākamā bija bronzas spēle pret lietuviešiem. Tur mērķis bija tikai viens, nu, paņemt to medaļu un aizvest mājās. Tiemžēl arī tās nesanāca 18-21. Latvijas izlase zaudēja lietuviešiem, lietuvieši karkaklā bronzu, bet latvieši, diemžēl, paliek ar koka medaļu.
Nu, jāsaka tā, šajā pēdējā dienā, pirmdienā, kad notika cīņas par medaļām, tad Latvijas izlase pievīla tās galvenais ierocis, tālmetieni, nu, 3-3 basketbolā tie ir 2-punktu metieni. Jā, ja tu trāpi 3 no 26 divās spēlēs, tad, laikam, mums kaut ko cerēt ir grūti, un mēs labi zinājām jau no grupas spēlēm, jeb regulārā turnīra sauciet kā vēlaties, ka pretinieki ir augumā lielāki, fiziski spēcīgāki, un Latvijas izlases ierocis ir tieši ātrums un metieni no distances. Nu, tos neizdevās izmantot. Tā gadās tādas dienas sportā ir, ka tev vienkārši nekrīt. Un arī lieliem meistariem mēdz būt tā, ka vienkārši nekrīt. Nu, neko darīt, ar to ir jāsamierinās, un šoreiz 3-3 basketbolisti atgriežas mājās tukšā.
Izrādās arī Latvijas Olimpiskajai komitejai. Grūti bija, laikam, atteikt rezervētās automašīnas parādei. Tas izskatījās tā gan komiski, ka 4. vietu sagaida šādi, gluži kā čempions.
Nu, mazliet komiski tas viss tiešām izskatījās un patiesībā diezgan skumi, lai neteiktu vairāk, un es pilnīgi piekrītu viedoklim, kas tika izteikts arī sociālās saziņas platformās, ka tas ir muļķīgi, un Olimpiskā komiteja tiešām, nu, pilnīgi bezjēdzīgi šo pasākumu taisīja, jā, un tas, kā es esmu rakstījis arī mūsu savstarpējā saziņā nedēļas gaitā, medaļas tiešām jau bija uzkarinātas kaklā sestdien vai svētdien, pirmdien tad tikai bija jāsaprot, kādas tās medaļas būs. Nu, beigās medaļu nav vispār, Un tagad par ceturto vietu taisīt parādi, braucienu cauri pilsētāju mašīnās bez jumtiem, tātad kabrioletos un sagaidīšana pie brīvības pieminekļa un tad Latvijas Olimpiskās komitejas birojā. Nu, tas ir latviski sakot cirks. Šādas parādes un šādi pasākumi ir kā minimums tikai medaļniekiem, patiesībā godīgi sakot tikai čempioniem tāds pienāktos. Jā, nu, protams, paši spēlētāji arī priecājās par to, ka viņu sagaida pie lidostas, tur, protams, draugi, ģimenes, tuvinieki, bijušie treneri arī bija, un bija cilvēki, protams, kas atbrauca sveikt komandu, skaidrs, ka ceturtā vieta beigās jau nav tas pats sliktākais rezultāts, un kā jau es teicu, spēlētājiem neceļas roka kaut ko pārmest. Sportā tā gadās un atceramies, ka ne jau tikai mūsējie trenējas un ne jau tikai mūsu treneri sēž un skauto pretiniekus. To pašu dara arī pretinieki, nu vienkārši vakars tāds, kurā pretinieki labāk izmantoja Latvijas izlases vājās vietas un tā tas notiek sportā, bet šī parāde, jā, nu arī viņiem acīm redzami to negribējās. Nauris Miezis arī pēc intervijā pie lidostas to arī pateica. Pirmais, ko es gribu izdarīt, braukt mājās un saņurcīt savu suni. Skaidrs, ka nevienam tur negribējās braukt un tā parāde arī viss ir pliekana, cilvēku maz. Nu, tā ir darbdienas pēcpusdiena.
Toms Skuiņš bija piektais, nu tikai vietas nemāk, Tīna Graudiņa, Anastasija Samoilova, pludmales volejbolā arī piektās. Nu, viņām nekādas parādes nebija, un laikam jau ceturtā vieta ir tas Olimpiskās komitejas izteiksmē vai izpratnē kritērijs, līdz kurai var vēl rīkot parādu un tādu vērienīgu sagaidīšanu. Bet, nu labi, tas, lai paliek viņu iekšienē, mēs jau tikai vērtējam un savus novērojumus izsakām. Bet, protams, paldies sportistiem par sniegtajām emocijām, kā jau sacījām, medaļu nav, bet emocijas no 3-3 basketbolistiem bija vērienīgas un ļoti vērtīgas šo septiņu uzvaru garumā. Tāpat arī Tīnai Graudiņai un Anastasijai Samoilovai padevās ļoti labs turnīrs. Nu, diemžēl nācās apstāties ceturdaļ finālā pret brazīlietēm Anu Patrīsiju un Dudu, nu, kuras beigās tad arī pret kanādietēm izcīnīja olimpisko čempionu titulu.
Jā, ceturtdaļ fināls tika sasniegts pēc tam, kad grupu turnīrs tika iesākts pa galam plāvi ar zaudējumu šveicētēm divos setos, bet turnīra gaitā acīm redzami progresēja un iejutās šajā atmosfērā abas spēlētājas, nu ceturtdaļ finālā gan, ko tu stipram padarīsi, Dudu un Ana Patrīsija tur visu nokārtoja, sākums Latvijai fantastisks 6-0 vadība, bet tikpat ātri brazīlietis atspēlējās, nu un jāsaka tā, bez variantiem, diemžēl Tīnai un Anastasijai ceturtdaļ finālā.
Tīna bija tā, kura sacīja kolēģiem šeit Parīzē to frāzi, kas arī daudzos šķiet, ka virsrakstos parādījās, ka viņa pēc šī olimpiskā turnīra jūtas kā tāds izžmiegs dvielis, nu, kad viņā vairs daudz nekas tiešām nav palicis, jo pēdējais pusotru gads, lai kvalificētos, bijis ārkārtīgi intensīvs un tagad arī olimpiskais turnīrs nospēlēts. Un Šeku Reku jau parīt viņām pirmā spēle Eiropas čempionātā Nīderlandē. Nu un vēl vairāk starta arī šajā nedēļā Parīzē Latvijas delegācijas pārstāvjiem. Skaidrs, ka tad, kad medaļas nedabūja ne 3-3 basketbola izlases, ne arī pludmales volejbolistes, nu tad pēkšņi man tā vismaz šķita tajā manā informācijas burbulī, ka acis uzreiz tiek mēstas uz šķēpmetējiem. Viņiem taču ir bijušas vēsturiski medaļas olimpiskajās spēlēs. Nu, viņi ir tīri labā līmenī. Četri viņi šeit ir, divi vīri, divas dāmas, Aneta Sietiņa, Līna Mūza Sirmā un arī Gatis Čakš un Patriks Gailums. Nu, varbūt, ka tomēr viņi ir tā mūsu lielā cerība. Diemžēl augstākā vieta no Latvijas čēpmetējiem Anetai Sietiņai tā bija 15. Nesasniegts fināls. Neviens no četriem Latvijas čēpmetējiem finālu nesasniedza. Patriks Gailums pēdējā metienā satraumējās. Gatim Čakšam vispār neviens no trim mēģinājumiem netika ieskaitīts, lai gan viņš pats speciāli pārkāpa līnijai, bet redzēja, ka šķēps nelido. Tie skaidrojumi katram dažādi pēc šī te finiša jau kvalifikācijā, bet kopumā tā aina diezgan bēdīgi.
Jā, un šķiet, ka šī ir pirmā reize 21. Gadsimtā, kad Latvijai nebija pilnīgi nevienu šķēpmetēja. Fināls sacensībās Aležnu kaut viens ir ticis, nu, diemžēl, ne dāmām, ne Anetai Sietiņai, ne Līnai Mūzē Sirmajai, ne arī vīriem Patrikam Gailamam un Gatim Čakšam nesanāca.
Jā, un tad, kad šķēpmetēja savukārt finišēja, tad varbūt iestājās tāds tukšums, bet pēc visiem vieglatlētikas startiem tomēr nu, manuprāt, gandrījums, lai gan nesasniegts pusfināls, bet tomēr vienu no saviem karjeras labākajiem rezultātiem izskrēja 400 metru sprinter Gunta Vaičule, un nu, es domāju, ka viņai neko nevar pārmest par šīm olimpiskajām spēlēm. Viņa gal galā vispār pēdējā brīdī izrāva to kvalifikācijas normatīvu un kvalificējās Parīzes olimpiskajām spēlēm. Tanī pat dienā, kad tika sasniegts kvalifikācijas normatīvas, viņa cieta šajā šaušalīgajā avārijā, kur viņai un vīram uztriecās dzērāja šoferis vairāk promiļu reibumā. Un pēc visa tā, pēc šādiem dzīves kūliņiem nonākt olimpiskajās spēlēs un sasniegt vienu no savas karjeras labākajiem rezultātiem. Nu, ja man būtu cepura, šobrīd nav, bet noņemt noteikti to Gunas priekšā.
Otrs labākais rezultāts viņas karjerā, jā, nu tiešām neko jau nevar pārmest, ja tu esi tu saviem personīgajiem rekordiem vai tos labo. Vēl varam pieminēt Valteru Kreišu finālsacensībās, viņam COVID-19, kā izrādījās, beigās patraucēja, to viņš arī teica intervijās pēc fināla, ka sacensību dienā nav juties labi un tas traucēs attīstīt nepieciešamo jaudu sektorā.
Vēl pēc šķēpmetējiem, tad, kad viņi šīs cerības nepiepildīja, tad droši vien līdzjutēji skatījās ceturtdienas sacensību programmu virzienā vakar pusē, pusdeviņos bija jāsāk svarcelšanas sacensībām svara kategorijā līdz 73 kg un tur latviets Ritvars Sūkarevs. Viens no 12 dalībniekiem sastāv vieta Tokijas olimpiskajās spēlēs gan lielākā svara kategorijā, bet tomēr Nu, un diemžēl arī šeit. Jau pēc otrā mēģinājuma varēja saprast, ka nu, ar to plecu nav labi. Nelāga saķēra viņš to, nenofiksēja svaru virs galvas, nu, un tad no trešā mēģinājuma raušanā vispār atteicās un izstājās no sacensībām. Vienīgais palika bez rezultāta, nu, diezgan skumi un, teiksim tā, emocionāli arī šīs līdzjutēju cerības tika sagrautas diezgan ātri jau sacensību ievadā.
Jā, nu šeit jau vairāk arī žēl ir paša sportista par to, ka ieguldītais darbs neatmaksājas, jo pats Ritvars arī intervijās pirms starta izteicās, ka kopumā jūtas diezgan labi, bet jau pēc ierašanās olimpiskajā ciematā viņš teica, ir kaut kādas problēmas ar plecu, olimpiskās vienības ārsti strādā, mēģina darīt, ko var. Nu, šeit jau ir jāskatās, ko var izdarīt nākotnes vārdā. Pirmkārt, netik daudz sportiski, bet vienkārši normālas ikdienas dzīves nodrošināšanai, lai šis te plecs netraucē dzīvot dzīvi. Nu, un jautājums arī, protams, par to, kā ar šādu plecu var sadzīvot, lai turpinātu svarcelšanas gaitas Ritvars Sūkarevs.
To mums jau pavisam drīz intervijā pastāstīs Latvijas olimpiskās vienības ārsts Jānis Kaupe. Viņš ir ieskicējis, kas tā par traumu un vai tiešām Ritvaram vispār ir iespēja no tās kādreiz atbrīvoties, vai tomēr tā būs tāda, ar ko būs jāsadzīvo profilaktiski, par to jādomā visu atlikušo karjeru. Bet pirms tam vēl ātri izskrienam cauri arī nedēļas spilgtāko notikumu topa otrajai pieturvietai.
Piespēle.
Un otrā pieturvieta Eirokausa futbolam patīkama, ka joprojām divas Latvijas komandas pretendē uz iekļūšanu grupu turnīrā, proti UEFA Eiropas līgā Latvijas čempiona RFS un konferences līgā Ķekavas Auda. Lieliskas pirmās spēles abām šīm komandām trešajā kvalifikācijas kārtā.
Jā, RFS spēra tiešām lielu soli tuvā grupu turnīra. Viņa izbraukumā ar 2-0 uzvarēja Santa Coloma no Andoras, un tagad viņiem atbildes spēle savā laukumā, kas, protams, RFS nostāda teicamās pozīcijās. Bija iespējas šo pārsvaru padarīt vēl lielāku un praktiski jau visu sakārtot turpat uz vietas izbraukumā Andorā. Nu, tas neizdevās, un RFS vēl būs jāpacīnās krietni savā laukumā. Bet jā, viņiem ir iespēja iekļūt UEFA Eiropas līgas, tātad līmeņa ziņā otrā svarīgākā turnīra play-off kārtā, un ja izdosies divu spēļu summā tikt pāri Santa Coloma barjerai, ko mēs, protams, arī novēlam un kas pagaidām izskatās visnotaļ reāli, tad jau būs garantēta vieta konferences līgas grupu turnīrā, kā minimums, nu, un tas nozīmē, ka Eirokausa futbols līdz novembrim vai decembrim Latvijā katrā ziņā būs, un potenciāls atvest arī kādu lielu Eiropas komandu šeit uz Rīgu. Nu, galu galā konferences līgā, piemēram, spēlēs Londonas Chelsea, viens no Anglijas futbola grandiem. Protams, ne tie vieglākie laiki šobrīd Chelsea, bet ar naudu mētājas kā negudri. kas attiecas uz Audu, 1-0 savā laukumā pret Drite no Kosovas, arī tur bija iespējas uzvarēt ar lielāku pārsvaru. Nu, Audai tagad būs jādodas uz Kosovu, kur karsts, smagi laikapstākļi un jāmēģina nokārtot vieta konferences līgas kvalifikācijas play-off kārtā tur, bet arī Auda nospēlēja pietiekami kvalitatīvu maču un jāsaka, ka izredzes ir pietiekami cerīgas.
Sakām jums paldies, ka noklausījāties šo mūsu stāstījumu par aizvadītās nedēļas spilgtākajiem notikumiem Latvijas un pasaules sportā, bet tagad gan tuliņ jau lielā intervija ar Latvijas Olimpiskās vienības ārstu Jāni Kaupi.
Piespēle.
Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle, atrodos šobrīd Sēnes krastos Parīzē, turpinās Parīzes olimpiskās spēles, nu tiesa gan šodien ir tā noslēguma diena, svētdiena pēdējā, kad arī ceremonija, bet mēģināsim tā retrospektīvi atskatīties, ko tad latvieši paveic šajās olimpiskajās spēlēs, bet ne par sportisko aspektu šoreiz pavērsim tādu priekškaru uz aizkulisēm, kāds bija tas darbs, tas sagatavošanās process, lai vispār sportisti nonāk līdz starta līnijai, nu un arī izdarītu to, ko viņi paveic šajās olimpiskajās spēlēs. Un par to visu mums pastāstīs viens no Latvijas olimpiskās komandas un arī Latvijas olimpiskās vienības ārstiem Jānis Kaupi. Sveiki!
Labdien visiem!
Nu, sāku šo ar tādu pavisam, varbūt ne, ārstam uzdodam jautājumu, cik pašam varbūt sanāk tā piesēst un paskatīties apkārt, kad dzīvojat Sēnes krastos un var tā nesteidzīgi laiski varbūt pabaudīt arī to, ka šeit ciematā notiek vispār tādi brīži ir bijuši šo olimpisko spēju laikā pašam.
Ir tādi brīži. Ciemats kaut kādā super fantastiskā vietā, visi franči, kā lai pasaka, viņi ir, man liekas, ka viņi ir traki uz visu estētisko, jo paskatāties kādas bildes, kur notiek sacensība vietas ir iekārtotas, un es teikšu uz ciematiņu, ar to varam attiecināt, nezinu, skaisti, starp darba dūnu mazliet piesaist, un ir tiešām forši.
Sanāk izbaudīt arī to, ko ciemats piedāvā, gurmānās sēšanas iespējas vai kas cits tāds?
Katru dienu mēs izbaudam village ēdnīcu, gan lielo, gan mazo, un tad daži jau runā, ka trešo dienu jau vienkārši negribas ēst. Es negribētu teikt, ka ēdiens slikts vai kaut kas, bet es ievērojos, man laikam piektās spēles, ka spēļa noslēgumā, Es nevaru pateikt, kāpēc, bet tiešām negribas ēst, un tad tu kārt jau reizēji un uztais foršu tunču salātus, kas kaut kā liekas, nu šitas ir forši, kaut ko viegli, kaut ko uzēdam, bet es skatos, ka ne tikai man tā ir. Ko es patiesi novērtēju, bet tas varbūt mans, kā saka, kafijas narkomāna viedoklis, šīnī spēlēs ir fantastiski laba kafija salīdzinot ar citām spēlēm. Super, aplaudēju, bet to visi novērtē, to visi tas tāds kāds rituāls aizem pēc espresso no rīta vai kortādā vai kaut ko.
Bet tu rēdnīcā piedāvātais, nu, sporta ārstu, tas apmierina, kā tā ir ikdienas pārtika atlētiem, tur ir viss nepieciešamais, tur var tās uzturvielu devas savāk.
Ir pacēlušies un daži iebildumi no citām nācijām, ka šogad jāpiekrīt tiešām pie ēdieniem ir maz tādu uzturvērtību ciparu. Tie, kas skaita smalki, cik porcija ūkhidrāti, proteīni, šķiedrvielas, viss pārējais, tad piekrītu, ka tur var būt maz iebildumi. Citās spēlēs ir bijis vairāk. Bet es atsaukšos uz Tomas Kuiņu, kurš pateica visam vienkārši. Es viņam prasu, nu kā tev, kā ēdiens pēc sacensībām. Viņš priekš sporta mierīgi var paēst. Ja tas nozīmē, Ja tu neesi atbrauc tā kā ar mērķi baudīt restorānu, bet tev vajag rīsus, vistas gaļa un salāts, un tu neeji kaut kādā vaiprātā, es nezinu, man liekas, ka var, bet varbūt man tāds pieticīgs viedoklis, bet es speciāli gāju, staigāju, skatījos, par cik Toms Skuņš man sportists, un jau nodevu laicīgu informāciju, piemēram, varbūt mums nav rīsi, pieejam normāli, tad es saku, Toms ved rīsus, izdomāšu, kā viņus uzvārīt numuriņā, jo tas ir viens no vislielākajiem stūrakmaņiem, teiksim, šosejas riteņbraukšanā, kad tu gatavojies Bet es izēju saprotu, ok, tur ir viena veida, otra veida, tad ir risotto, un tas atkārtojas divas dienas pēc kārtas, kas nozīmē, ka tam ir sistemātiski iezīme. Gaļu skatos var dabūt tīru, piemēram, bez mērcēm, nu, vienkārši apgrillēt, apcept. Ok, tieši tas, kas vajadzīgs, vienkārši pārtika. Nu, vienkārši tāda no gremošanas viedokļa, lai nav kaut kāds super kokteils vēderā, ar ko vienmēr ķermenis tiek galā labāk. Mazāk varbūt es varu komentēt tādu spēku sprinta atlētus, lai gan, ja godīgi proteīni tiešām var dabūt, ok, varbūt jāpastāv 3 minūtes rindā, bet es nedomāju, ka tā ir liela problēma, ka tev viss jau ir gatavs te, ja neēd jebkurā brīdī. Vienīgais, ko es pateicu, piemēram, saviem sportistiem, nu, Anastasija Karbonari, arī manējā šausies riteņbraukšana, un viņi paņēma līdzi vienkārši pusdienu kastītes, jo s Tomam, piemēram, uz startu izveidojās situācija, ka, ko viņš arī paredzēja, ka viņš vakarā savāca rīsus, ielika kastītē, aiznes numuriņu, no rīta gāja brokastīs, un tiešām tajās brokastīs varbūt nevienmēr ir rīsi, bet viņam bija kastīte ar iepriekš saliktiem rīsiem. Nu, tādā veidā mēs mēģinājām arī modelēt un iet līdzi visiem sīkumiem, lai viss būtu top level.
Pieminēju jau Toms Kuiņu, es saprotu, nu, jums tās savstarpējās attiecības ir tāda pietiekami ilga vēsture, varbūt var arī radioklausītājiem drusku atklāt, cik ilgi tad viens otru pazīsti tev.
Es gadus nepateikšu, bet es teiktu, kopš pirmās dienas, kad viņš sāka braukt un trenēties uz rezultātu. Nevis vienkārši ar rītenu braukāt, bet nu, tā kā kaut kādu sistemātisku treniņu, braukšanas sacensībām. Un, kā pasaka, es ar viņu kopā esmu uzaudzis, un viņš daļai ar manīm par sportu, ja mēs runājam. Un tāpēc kaut kur ir viegli, ka es jau kuro čempionātu braucu ar viņiem. Tā sadarbība ir... Nu, es droši vien nav ideāli, bet viņi ir maksimāli noslīpēti, lai ir maksimāli maz lieki jautājumi.
Toms ir arī viena augstākajiem rezultātiem īpašnieks šajās Parīzes olimpiskajās spēlēs Latvijas delegācijā. Piektā vieta grupas braucienā, turklāt vienatnē to, cik man ir ētri laika, vienmēr uzsver un mēģinu atgādināt cilvēkiem, cik tas ir mežonīgi augsts sasniegums. 270 km, vairāk nekā 6 stundas uz velosipēdi. Ko sportārsts var teikt? Kas tas ir par ķermeņa izžmiekšanas procesu šīs grupas brauciens šosejas ritiņbraukšanā?
Konkrēti nebija ķermenim pašas smagākās sacensības, jo Toms bija gatavs visam, bet sākuma taktika, nezinu, pirmie 100 vai 120 km aizritēja, uzreiz aizbrauc atrāviens un grupa brauc mierīgi. Kas nozīmē, ka tu vienkārši kilometri ripo, bet noslodz nav pie tiem treniņu apjomiem, ko šosejas riteņbraucē izdara, ne jau tikai Toms. Plus mīnus puse no sacensībām bija nu, salīdzinoši zemā intensitātē, nepriekš mums, priekš viņiem. Un tad tā spēle sākās drusku vēlāk. Ir bijuši daudz smagākas čempionātas sacensības. Nu, Toms bija gatavs, manuprāt, ja godīgi gatavāks nekā es gaidīju, kā viņš būs ar super augstu motivāciju, tas tur kombinācijā viss izveidojas. Vai tā ir pārslodze ķermenim? Tur jāskatās uz šosejas riteņbraukšanu kopumā, nu, ja tu trenējies nu, vidē 4-5 stundas dienā, nu, tev tagad iedod, kā lai pasaka, pusotru stundiņu vairāk. Es nezinu, viņi ir adaptēti. Tā būtu pārslodze mums vai jums, kur uzsēžās un tagad 3,5 stundas vai 4 mēģina izbraukt. Jā, tā gan ir pārslodze. Bet viss, kam tu esi adaptējies. Nu, protams, ka slodze milzīgi, bet dara pasaulē tas notiek. Un es vienmēr skatos uz cilvēku ķermeni, ja tu kaut kam esi pareizi un sistemātiski adaptēts, teiksim, kā Toms, man grūti jau pateikt, 15 gadi, ja, sistemātiskā treniņa procesā, nu, cilvēku ķermenis var daudz ko. Un līdz ar to no malas izskatās slodze nenormāli. Protams, ka viņš bija galīgi sauss un galīgi beigs, bet paskatoties viņu nākamā dienā, Džeks Smaida runā, pat tanī pašā vakarā, nu, tā kā īsti par nomiršanu neiet runa, lai gan trasē, protams, atstāja kā saka, es vienmēr saku, atstāju dvēseli, tā arī bija, tur vispār bez maksimālas ieguldīšanās tādu rezultātu nevar sasniegt, vienkārši garām braucot, tur viss, kas finišēja priekšā, es domāju, tas pats Remko, viņš, kā saka, iegāja dziļi. Evenpuls, tas, kurš vinnēja, ja viņš bija, es redzēju, vienkārši super augsti motivēts un tā no māls izskatījās viegli un viņš ir profesionāls, viņš ir citā līgā salīdzinot ar parastiem mirstīgiem, bet es ticu, ka viņš tas nebija baigi viegli viņam, nebija.
Parunāsim arī par citiem Latvijas sportistiem, kas ir arī tavā pāraudzībā, es saprotu, ka tie ir tieši riteņbraucēji. Nu, laikam tas, kas šobrīd tā ir izraisījis tādu nelielu vai lielāku satraukumu vilnu sabiedrībā. Arī Kristen Krīger BMX riteņbraucēja interviju pēc atgriešanās jau mājās, pēc operācijas veikšanas, kur pavīdēja tāda frāze arī, ka tie bija milimetri no ratiņkrēsla. Ko tu var pastāstīt, kā tā situācija, tas kritiens izskatījās šeit no jūsu iekšienas aizkulisēm?
Jā, es biju klāt, es arī biju uz tām sacensībām, kā ārsts aprūpēt, nu, Latvijas delegācija mums bija Veronika Stūriša, Kristen Krīgers. Zin kā, laikam man nav tik dziļas zināšanas mugurkaula ķirurģijā, bet no malas, ja kāds filmētu, es domāju, neviens mūžā nepateik, ka tur bija diezgan tuvu kaut kādam tādam neīpaši foršam iznākumam, kāds dažiem BMX-istiem ir pasaulē.
Jo viņš saķēja roku, viņš domāja rokas traumu.
Jā, sākotnē vispār, jā, un roka pārgāja pēc... Atnākot uz boksiem, es nezinu, 5 minūtes pēc kritiena roku pārgāja, sāka sāpēt kakls. Bet arī, ja viņš saka velk ciet, jā, grūti pagrozīt, palocīt, ok, strādājot ar bobsleju, man līdzīgi kakli tur ik pa brīdim gadās, un parasti tas ir pēc galvas traumā. Tikko viņš sāk runāt pa kakli, skatos uz ķiveri. Jā, ķiverē ir maza plājas, kas nozīmē, ka kritiens ir bijis stiprs, un man tāda pirmā doma, ok, ir... smadziņu satricinājums un viss, bet taustot kaklu ir sāpīga zona. Ne tā, ka jābļē, bet sāpīga. Un tas arī sakrīt beigās ar to skriemeļu lūzumu zonu. Un tā mēs tur mierīgi runājam, bet no malas nevajag pārspēt, nekas traģiski neizskaties. Viņam viss kustās, 100 reizes prasa vai rokas netirps, ne viss kārtībā, dūras spēku var savilkt, kas rādi, ka nervi nav bojāti, jo pirmkārt rokas jāskatās pie kakla bojājuma. Un tāpēc mēs varam tikai zīlēt, es tur nepārspīlēšu. Ja viņa spēcīgā muskultūra kaklam un visam ķermenim droši vien arī paglāba no sliktāka iznākuma, neļāva nostaigāt, neļāva saspiest tās muguras smadzenes kakla līmenī. Nemelošu, tā man ir pirmā tik nopietna kakla trauma manā aprūpē, un es nevaru pateikt, kā tas parasti notiek, vai tas ir milimetrs no ratiņkrēslu, vai tomēr tur bija vēl 10 centimetri.
Nu, bet katrā gadījumā situācija ārkārtīgi nopietna tomēr bija.
Kaklas un tur muguras smadzenes vienmēr ir nopietni. Nevelti visi atcerēties kakla trauma, it īpaši, ja cilvēks guļ uz zemes, nekustinot viņu. Ja tiešām ir skriemeļu lūzums ar kādu asu šķembu, kas ir pavērsusies muguras smadzeņu virzienā, jūs pakustinat kaklu, var būt šķērs bojājums. Jā, un nevēl tur tās apkaklas visiem liek pa labi, pa kreisi, nu, kur ir normāla aprūpa. Tīri drošībai. Nebūs nekas, ok, ņemam nost, bet seks varbūt pārāk bēdīgs.
Šeit vietējā olimpiskā medicīniskā palīdzība, kas pieejama, tā bija līmenī tajā brīdī?
Es teiktu, man patika ļoti. Atkal nav tā, ka mēs katrā spēlēs ejam, nezinu, pa 5 vai 10 reizēm uz vietējo polikliniku, bet gan tur pie trases bija bus, kurš apkalpo MXGP, un daktars visu arī pa Jonas, kā saka, zināja un teica, o, mēs tikko ķegumā bijām un viss. Tā kā tur viss līmenī. Tie cilvēki nebija vakarēji, viņi zināja, ko dar. Bam, bam, 7 minūtes mums jau ir kompjūteru tomogrāfija kaklam. Te poliklinikā gan mans, gan galvenās daktars līgas Cīrulis viedoklis ir forši. Forši kvalitatīvi visu var izdarīt. Man šie 2 magnētiskās rezonances, laikam esam taisījuši vai pat 3. Arī viņas tādās fūrēs un viss labi, bet tas nemaina lietas būtība, attēli forši, labs vērtējums no manas puses.
Veronika Monika Stūriška, nezgan nebija uz sacensībām, bet nu, arī viņa, kā kolēģis tās, esot ar sāpju grīmas atnākus uz interviju zonu, kas varbūt viņai, vai viņai tagad jau viss ir kārtībā, kad viņa ir mājās, vai tomēr tur arī kāds brīdis vēl jāpārsteidz?
Tur vēl drusku pauzīt. Bez lūzumiem, lai gan kritiens bija, nu, paskatīties tās trases. Es nezinu ātrumu tieši tādī brīdī, bet kad tu ar visu ķermeni un spēku vēl ar pātrinām nāc pret asfaltu, nu, tur labi būs reti. Problēma ir tā, ka viņi to gūžu man šeit jau otro vai trešo reizi sadauza gada laikā, un tas viss ir tāds lielam problēmam asins izplūdums. Katru reizi, jo viņš kaut kur dziļumā, tu viņu sasit, jebkurš, kas sasit kaut kādu muskulu, dībenu, ja, tur parasti baigi nekas neplīst, bet asins krājās iekšā, tas spīlē, rada sāpes, un starp citu tepat poliklīnikā arī izsūca viņas. Un, bet tur nav beidzies, jo drusku vajag mierīgāk, lai nesāk asiņot atkārtot. Un, nu, trauma ir tāda, nu, nav ikdienas, bet salīdzinot ar kristu, relatīvi viegli, bet, nu, tāpat tas būs kāds laiciņš nos no riteņa. Sāpes bija to, ko redzēt intervijā, nebija tēlots, viņas tiešām bija.
Pieminēja arī bobsleju šajā sarunā. BMX var drusku salīdzināt vai ļoti salīdzināt ar bobsleju? Nu arī tā milzīgā ātrumā pa trasi uz leju. Turklāt tur vēl kalni augšā, tu palicies un tad tu krīti lejā un lido pret asfaltu. Tur, nu, tie trauma vektori var aiziet jebkurā virzienā, man liekas. Nu, tad tik plaša amplitūda var būt, ka lūzumi, sasitumi, zilumi, asins izplūdumi, viss kaut kas.
Bobsleja ar BMX īstenībā daudzjādā veidā var salīdzināt. Abi ir ātruma spēka vai spēka ātruma sporta veida un, ja godīgi, treniņa sistēmas. Nu, BMX-am ir trasa, bet bobslēm arī trasa, bet ir diezgan līdzīgs, jo jāpanāk diezgan līdzīgs rezultāts fiziskās sagatavotības. Tā kā jau tur viņi ir radniecīgi. Nu, plus tad viņi ir radniecīgi. Medicīnā ir tāds nosaukums augstas enerģijas traumas. Nu, tādas viņas ir, jā, ka tur milzīgi kasti iet ar diviem vai četriem čaļiem un aiziet nekontrolēti. Tur visādi arī iznākumi bijuši. Un tad, ja paskatās, ir tīpaši klātienējums izdodas kādu augstāku līmeņu BMX sacensības apskatīties, kāds tur ir atlētisms un ātrums. Un es jau skatos tur treniņus, viss. Tiem džeki, meitenes vēl lec, bet džeki rūpējās par to, lai neaizlekt par tālu. Vienkārši tas ātrums ir nežēlīgs. Un kas notiek, ja aizlēdz pa tālu, mēs drusku atceramies no Māra gadījumu, un es tā skatos, un jā, tā viņiem ir galvenā problēma, neskatoties to, ka tas tramplīns, es nezinu, ir 8 metri vai cik uz acs, skatoties, problēma ir sadzēst tā kā ātrumu neaizlidot 12 metrus, jā, un tas atlētisms ir baigais. Līdz ar to ātrums baigais, līdz ar to traumu, tā inerce ir baigā asfalta virāžā, kad ietriecās.
Vēl viens riteņbraucējs, kas arī bija tavā pāraudzībā, Mārtiņš Blums. Viņš startēja Olimpisko spēļu ievadā, varbūt daudz jau ir aizmirsuši. Viņa sasniegto 17. vietu savā debijā, bet tas laustais pirksts, kas neilgi pirms olimpiskajām spēlēm tik salausts. Nu, Mārtiņš jau teica visos komentāros, ka tas nekādas problēmas nesagādā, bet tagad noilgums ir pagājis, tu var pastāstīt. Nu, bija tas kaut kāds tāds neliels sprungulis viņas pieķos vai tomēr ne?
Mums jāskatās, kā pasaka, ir vai nu problēmas vai izaicinājumi. Un mēs to noformulējam kā izaicinājumu, nevis kā problēmu. To pirkstu salauza, visu bam-bam diagnozu uzstādījām, drusku bija jāpacīnās, lai tiktu pie speciālistu viedokļu, jo vajag vai nevajag operēt. Bet dažādu faktoru rezultātā neoperējām, kā izrādījās arī pareizi pēc tam. Dzīve super labi, forši nav jautājumi, tiešām ātri jau bija atpakaļ, bet to izaicinām mēs noformulējām tā, ka vienkārši kā treniņu procesu sakārtot. Un treneris Jānis Mūsiņš ir, kā saka, ar diezgan labām smadzenēm un diezgan elastīgs, un kopā mazliet padomājām, es pastāstīju, kāda riska, ko kas, viņš saliek treniņu grafiku sākotnēji uz trenežieru iekšā, tad uz asfalta nepatakām, kamēr, nu, kur stūri nav jātur tik stingri, un es teiktu, ka gudri plānveidīgi gejot attiecībā pa fizisko formu, varat pašam Mārtiņam pajautāt, un viss, nu, viss bija according to plan, ja, kā saka, pēc plāna, un tiešām tā bija top forma, tur citas lietiņas dažas patraucēja.
Starp citu, jā, parunāsim arī turpināsim par atlētiem, bet ja par tām nesaistītajām lietām, tad arī, starp citu, viena no ziņām pēdējās dienās ir tās, ka Olimpiskajā ciematā ir uzliesmojis vecais pēdiņās labais draugs COVID-19, vai jūs kā sportā ārsti arī Latvijas sportistiem arī kaut kādus varbūt papildu piesardzības pasākumus esat ieteikuši tagad, varbūt tik daudz nestaigāt apkārt vai palikt biežāk ilgāk istabiņās?
Covids vecais draugs jau bija salīdzinoši aktīvs arī pirms olimpiskajām spēlēm gan Latvijā. Daži paspēja izslimot pirms braukšanas, kas nozīmē, ka viņi ir relatīvi drošajā zonā. Tad tā kā viņi tādi ok, forši, tā kā šitie droši vien nesaslims vairāk, bet pārējiem bija rekomendācijas lidot, jo lidmašīna droši vien ir pirmā vietā, kur var pielasīt liels cilvēku skaits īsā vai šaurā telpā drīzāk un nesit īpaši saviem, kā saka, riteņbraucējiem, gan personālam visam piekodināja. Šeit ir tāds, kā, nu labi, nebūtu korekti viņu saukt pa burbulu, bet nu tomēr plus mīnus atlētu burziņš un ilūzijas jau es nelolēju, protams, ka Covid te ir iekšā un viss, bet uz viņu skatās daudz mierīgāk un paskatoties sacensības, viens otrs ir arī ar masku, nu, droši vien nevelti, ikdienā arī viens otrs ir ar masku, kaut kam iespējams tas ir komandas uzstādījumi, bet cik es skatos, nav neviena nācija, kuriem ir tāds 100% uzstādījums. Nav tā, ka, nezinu, pēkšņi holandieši visi ir maskās. Līdz ar to secinu, ka nācija līmenī nav uzstādījums obligāti vilkt masku, vai tā ir individuāla iniciatīva, vai gluži otrādi cilvēks jau ir apslims. Agresīva testēšana visos stūros, protams, nenotiek.
Un vēl tavā pāraudzībā arī Agata Cauna savā olimpiskajā debijā, 33. vieta, nu pati gan atzina, ka tas ļoti lēnais temps, viņas skrējienā nu, nosita visu to viņas plānu, viņas iespējas kaut kur augstāk pacelties, bet kādā, kas saka, komplektācijā gatavībā viņa ieradās šeit un cik gatava bija sasniegt ko vairāk, ja nebūtu šādu apstākļu?
Ar Agata bija tāds, kā nu, pēdiņās interesants gadījums, un, ja godīgi, man pašam līdz galam nav skaidrs, kas un kā un kāpēc, jo es arī neesmu no vieglatlētikas un tiešām to skrējienu taktiku tik labi varbūt neizjūtu kā šosejas riteņbraukšanas taktiku, kas tur notiek vai kalna riteņbraukšana, tāpēc tas varbūt jautājums vairāk pašai Agatē vai treneriem vai fiziski varēja kaut ko vairāk. Grūti pateikt, nu, es dzīvoju Carnikavā, Edvīns Krums bija uzrīkojis tādas tā kā mazos kontrola mačiņš pirms lidošanas, un manuprāt, tur labi izskatījās, visi klātienē skatījos, laiks ar treneru parunāja, labs. Es teiktu, tā nebija top forma dzīve, bet tā nebija sliktākā. Vai rezultāts ir adekvāts tai formai, ko es redzēju tā kā tieši iepriekšējā dienā, pirms es lidoju šeit, es nemāku. Komentēt. Droši vien tā iekšēja gribas, nu mazliet ātrāk varēja, bet nu, ja nevarēja, nu tā tad nevarēja tenī dienā, ja. Protams, cīnamies visu laiku, nu tādā ziņā, ka cīnamies ar salīdzinoši garlaicīgu vingrošanas disciplīnu, esam super uzmanīgi ar to pārslodzes traumu, kas pavisam vienkārši vilksies līdzi visu dzīvi, tādas lietas nenotiek, ka smagas pārslodzes traumas, tu vari vienkārši izārstēt un aizmirst, paprasīt jebkuram sportistam. Vienkārši.
Runa ir par pagājušo gadu, kad viņa gūža, ja tā bija gūža trauma.
Jā, gūža, nu, pārslodzes trauma, gūžas muskuļi, gūžas cīpslu un viņa elīga sāp un tur mums bija tiešām ilga rehabilitācija, bet, ja godīgi, viņa nekad nebeigsies. Viss, kas saistās pleci, nezinu, jautājot šķērmetēm, viss, tīko tu nestrādā ar nostiprinošo darbu, kas ir arī Agats gadījumā, visu vingrošanu, visu, viņa nāk apakaļ. Un es tā, nu tas tīri no bobsleja ir, es viņam, kā saka, atļauju nevingrot varbūt pēdējo mēnesi pirms čempionāta, jo tad tā kā var izvilkt, un ja kaut kas parādīsies, ok, pretsāpenēm varbūt uz to čempu mēs viņu nospiedīsim un viss, bet ilgāk nevar, un praksa to rāda, tur visi, jebkur pārslodzes traumu prasa sportisko disciplīnu un garlaicīgo darbu. Nu, tādā ir arī Agata stāvoklī. Tās pretsāpenes mēs vienmēr glabājam līdz pēdējam, jo vēlāk, jo labāk, un ienot rekur olimpiskais starts un vairākiem sportistiem tās pretsāpes zāles nācās lietot īrieši tādu pārslodzes traumiņu rezultātā, kuras vajā, vai es nezinu, vienkārši viņam jāsadzīvo, viņas, kā es teicu, nekur nepazudīs. Nu, tad uz galvenajiem startiem viņas izmanto, jo citādi ikdienā, ja tu viņas pieliec klāt, tad tā pārslodzes trauma paliek vienkārši vēl trakāk un jūs esat vēl dziļākā bedrē.
Kāds sasniedz arī tādu pieteikam augstuvērtīgu rezultātu šādu palīdzību? Mēs mēģināsim izkalkulēt, tad kurš tad tas varēja būt?
Jā, ne, es pats tagad domāju, jo, kā es teicu, ir mani sportisti un ir citi daktari sportisti, nu, un tā kā gluži es nevaru komentēt par citiem, bet ja man jādomā par savējiem, man liekas, ka mēs pat Agatē nedevām. Pareizāk sakot, viņi neņēma. Es piedāju, viņi neņēma. Un man liekas, ka manēja nav, nē.
Vēl viens, nu, diemžēl, tāds cerības stars, kurš ātri nodzis, tas bija viens no pēdējiem startiem Latvijas delegācijai, Ritvars Suharevs, svarcelšana, svara kategorija līdz 73 kilogramiem, un, diemžēl, plecs neizturēja, kā Ritvars pats sacīja, tad viņš var pacelt to svaru, bet nevar noturēt, jo plecs lec ārā. Cik daudz tu zini par viņa situāciju, jo viņš nav viens no tiem taviem sportistiem, bet tomēr tu tur gan jau klāt arī kaut kur bija. Kas tur notika? Vai jau agrāk pirms starta zinājāt, ka ir risks šādam scenārijam?
Tas pats stāsts par pārslodzes traumu. Nav tā, ka viņi tagad uzradusies. Pēdējā brīdī viņi Ritvars ar to strādā visu laiku. Un Ritvars bija viens no tiem, kurš startēja pretsāpu medikamentiem, bet es biju zālē un līdz tam es tur arī, kā sako, varēju palīdzēt un tā. Bet nu, es biju zālē un viņš paceļ un es redzu tā kā, nevar nofiksēt. Jo vienkārši ķermenis, kad viņam ir problēma, viņš slēdz ārā to apvidu. Viņš slēdz ārā muskuļus un tu tā kā ar visu spēku galvu mēģini tā kā ieslēgt viņus atpakaļ, bet traumē to vietu, viņš saudzē, viņš tā kā negrib, lai viņi strādā, un es redzu labais plecs, viņš paceļ, un tā kā, un nekas nenotiek, un viņš ar smadzenēm mēģina visu sasprindzināt, un visu nepienāk pareizie impulsi, un vienkārši tas muskuls tautas valodā slēdzās ārā. Un tāda lieta ir. Tāda lieta ir arī pie traumētajiem ceļiem bieži vien. Tas cilvēkiem ikdienā tu ej un tā hop pazūd celīts vai un kaut kas līdzīgs ir ar to plecu. Ārnis Novēčuks, viņa fizioterapeits, vienkārši visu laiku strādā ar to, bet nevar izdarīt to, ko nevar.
Un tad sanāk, tu jau noskatījies pirmo mēģinājumu Rituram un tu jau saprati, kas tad beigās būs.
Es sapratu, bet es cerēju, ka es redzu to, kas nav, un ka tur bija kaut kāds tehnisks defekts, nezinu, elkonīts bija salocīts, mēs sēdējām sānā, un tur es tā saglabāju vēl cerību, bet ar otro piegājumu viss bija skaidrs.
Lai gan viņš jau saķēra arī plecu,
jā,
pēc otrā.
Jā, un nu, pēc pirmā arī jau saķēra, un es tā, ai. Zin kā, otro viņš nāk ārā, un nācīs es redzu, Džeks zina, ka ir galīgi slikti, bet pilnībā ignorē, viņš vienkārši iet un dara, un man, nezinu, vispār pa to mentālo fokusu Ritveram vienkārši nulu pārmetumu. Tas tā kā, kādam varbūt likās, ka viņš tur kaut ko padodās vai vēl, nezinu, no manas skatu punktu gāja līdz pēdējiem, un arī, viņš arī pietiekoši loģisks cilvēks uz trešo, vienkārši neiet, nu, tu jūti nav. Viņš jau pēc tam runāja, viņš teica, es tagad nevaru pacelt to roku, tā kā pacelt viņš var, viņš nevar nofiksēt viņu. Viņš saka, man slēdz ārā viņu. Nu, viss pajautājot arī šķēpmetējiem, es tādas paralēlas vilku arī ir, kad ir šitādas lietiņas. Viņi nevar uzmest, vienkārši slēdz ārā, nu, nevar tonus dabūt. Un Ritveram tā bija, un, nu, zin kā, treniņos pat bija labi, cik es ar Arni runāju, un bija diezgan cerīgi. Bet, nu, ka uzlika laikam maču svaru, tad tās vecās lietiņas, kuras vēl kā sāsinās un visu. Un ķermenis grib sev pasargāt, viņš šaka, nē, es nesasprindzināšu muskuļus. Nu, tāds ir.
Paldies, Latvijas Olimpiskās vienības ārsts Jānis Kaupis arunāja Latvijas radio, sporta radio piespēle. Paldies par darbu Olimpiskajās spēlēs un tad jau uz kādu citu sarunu.
Paldies jums, veiksmīgi.
Svētdiena, Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle studijā Mārtiņš Kļavinieks un Māris Bergs. Tāda lūk saruna ar ārstu Jāni Kaupi. Es domāju, ļoti interesants nianses viņš izstāstīja un varbūt pat pavēr tādus vārtus, kuri nevienmēr tiek vērti sporta žurnālistiem un arī jums klausītājiem, tā kā par to arī paldies, bet es domāju, ka skaidrāks daudz, kas pēc šīs sarunas kļuva kā mums, tā arī jums, bet mums šobrīd gan no jums ir jāatvadās un jāsaka paldies, ka klausījāties šajā svētdienā.
Jā, tāds lūk raidījums šajā nedēļā. Nākamnedēļ, protams, būsim atpakaļ ar jauniem tematiem un jaunām sarunām. Dzīve pēc Parīzes olimpiskajām spēlēm sākas. Mums arī mazliet jāpārstartē domāšana un jāpārorientējas atpakaļ normālajā sporta žurnālistikas ikdienā.
Jā, sekojam līdzi sporta notikumiem, klausāmies Latvijas radio, īpaši jau raidījumu piespēli un tiekamies jau pēc nedēļas. Visu labu!
Uz tikšanos!
Sporta raidījums piespēli!